Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay izay efa toantsika amin'ny fandaliana momba ny vavaka hanomanantsika ny fankalazana ny taonjoabily ny fanavotana ny taona 2023 ity. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny hoe momban'ireo sakana izay a mahatonga ny olona tsy hivavaka, dia asiantsika tamberina kely izay. Betsaka antsika ny sakana raha andrasitsika ny ohatra ny amin'ny Bartimejamba tao amin'ny Soratra Masina, dia mazava azy fa ny azy zany dia ilay hoe fahajambana, ilay maso tsy mahita ny sakana tsy ahitany a nanahirana azy. Fa rehefa niezaka izy a dia nampiasainy adaholo ny taovam-pandrenesana mba hahafahany mahazo a an'izay iriny. Fa ninoninona zany fandrarana nataon'ny olona azy tamin'izay le hoe finiavany hanatona an' Jesosy izay a na nafatokisana izy a tao anatin'ilay antsoantso izay nataony. Dia toy izany any koa isika, mety hoe olona ny manakana antsika tsy hivavaka, mety hoe asa mandrara manakana antsika tsy hivavaka, mety ho fotoana io, mety ho fiakinan-doha na fahazarana amina zavatra hafa ka hadino a izay mivavaka izay. Betsaka angeny ny olona no maniry ty hivavaka e, fa na voaeso na voalatsa eo amin'ireo manodidina zany a dia io moa zany misy ny kivy dia tsy mandeha tsony. Fa misy ihany koa nefany a tsy fananana fotoana dia tsy mandeha mivavaka. Ilaina ny mandamina ny fotoana fa nandray lasa akamona ilay hoe tsy fananana fotoana, ka noho izany dia mila mandamina fotoana tsika mba hahafahantsika manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Ary ny asa mandrara izay taontsika dia tokony apetrantsika eo ampilatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, ary ny asa izay taontsika ihany koa dia famezam-boninahitra an'Andriamanitra, ka tokony hiezakantsika hiala amin'ireo zavatra izay a mampiankindoha antsika eo amin'ny fiainana andavanandro ary hanokana fotoana ho an'izay vavaka izay. Dia toantsika mompery izay fandalinana ny momba nyvavaka izay. Betsaka ny olona no kivy zany sa hoe varimbariana ao anatin'izay aloha fianam-bavaka izay.
Ty misy amintsika mpiaino mihitsy zao mety tratra amin'izany hoe tsy mahita tsiro ny mivavaka, matsiaro favoageja mivavaka na matsiaro sahirana mivavaka, dia mety alay mpanahy mieritreritra hoe ohatra ny tsy ho vitako tsonika, fa tsy mbola tary, afaka miezaka foana isika, afaka manomboka fiainana vaovao indray, manomboka androany. Dia izay fanapaha-kevitra izay no mila raisina. Aza matahotra miantsoantso an'Andriamanitra sahala amin'ny Bartime ampiasao ny feonao iantsoana an'Andriamanitra. Miantsoantso ny Bartime dia ry Jesosy zanaka Davido mamindra fo amiko e. Dia izay fibebahany izay a no nanomboany Bartime ny vavaka nataony. Ary veo izy dia nano ny vavaka nitafatafa tamin'i Jesosy. Isika rehefa mivavaka matetika dia avy dia mangataka, izay no masaka ao am-bavantsika voalohany, ary dia izay ihany aza matetika efa tsisy toy antsony. Aza kivy, aza menatra miantsoantso an'Andriamanitra ilay mpanahy eritreritra ntsika indraindray hoe tsy mahalala fomba mihitsy a fa isaky ny vavaka dia miantsoantso lava an'Andriamanitra. Rena yertsika rehefa mivavaka dia latsainy olona mihitsy hoe oka izay fa rehefa tsy nahazo valim-bavaka izay dia efa tsy miendrika menom-bavaka tsony angambany, na hoe matory angamba Andriamanitra fa tsy maheno izy, dia miataony olona fomehezany sika. Fa tadidio fa izay maniry azo fahasoavana dia mila milofo sy miezaka hatramin'ny farany, maharitra mivavaka. Fa izay a no fomba entintsika mandondona ny fon'Andriamanitra, dia olona matsiaro resy tanteraka eo amin'ny fiainana. Izay no miantso an'i Jesosy zanak'i Davida, izay midika hoe Mesia na hoe mpamonjy. Ka isika matsiaro resy, matsiaro kely, matsiaro bitika eo anatrehan'Andriamanitra, dia matoki azy, miantso azy, fa eo lalandava izy a mahita sy manome izay mahasoa antsika zanany. Dia mila manana an'izay faharetan'izay ary mivavaka, sahi mandona ny fon'Andriamanitra. Amin'izay dia mivoantsika ny famonjena. Manolotana anao antsika Jesosy fa ny finoantsika mivavaka izay norarahan'ny olona teo aloha dia totoko azy ireo indray aza hoe tena mihaino vavak'Andriamanitra. Fa ny teny manaitra fa ny atao mahasarika. Ary vao miha mampitombo ny finoantsika izany, mampatoky antsika fa tena mihaino antsika Andriamanitra. Dia izy indray aza manontany antsika hoe inona ny irinao, dia tsy ny ambahampy party mihaina maly an'i Jesosy hoe mba hahiratra. Ary ny antsika anjarantsika tsirairay avy mamaly mba mifampizara amin'i Jesosy hoe inona mba faniritsika.
Ankoatran'ilay hoe faharetana mopera, inona ihany koa izany ny ilaina amin'izay ilay mivavaka izay?
Rehefa mivavaka isika dia aza hoe mivavabavaka. Fa tena mivavaka izany hoe finoana maripotitra no ento mivavaka, fa ny finoanao no mahavonjy anao Jesosy tamin'ny Bartime. Tsy mila olona miambo feno, olona manana ny ampy, mahavita tena na mahavita ny azo ny olona mivavaka. Fa matoa izy mivavaka, matoa izy mitodika maka amin'Andriamanitra, dia mahatsiaro fa mahantra, mahatsapa fa malemy, tsy mba manana mpiaro a afa-tsy Andriamanitra. Indraindray ahilika asenjehan'ny olona noho ny finoantsika, noho ny hery ny finoana ananantsika, dia matoki fa eo mandrakariva Andriamanitra. Noho izany a dia aza misalasala mihitsy mandondona ny fon'Andriamanitra mba hivoantsika ny famindrampon'Andriamanitra, ary mba homeny antsika ny heriny, anampy antsika ho tia vavaka.
Inona moa izany ilay hoe finoana eto?
Ny finoana izany dia isika ilay sama anandratra ny tanantsika mihitsy a hiantoraka amin'Andriamanitra. Isika sama anandratra ny feontsika mitalohan'ny famonjena. Jereo ny ankizy kely rehefa mahita ny olona atokisany sy ankinany foana izy, dia tsy misalasala mihitsy manandratra ny tanany hoe raiso a, aza vela rery a, ary tsy menatra izy miantsoantso hoe dada, neny sy izay antsony eo a. Mariky ny finoana izany, matoky izy fa tsy hanary azy ny olona iny ary azo miantoky ny olona iny. Dia izany koa ny finoana. Isika samy manandratra ny tanantsika hiantoraka mankany amin'Andriamanitra, isika samy manandratra ny vavaka ataontsika mitalohan'ny famonjena. Fa ny tena finoana araka ny ampianaran'ny katesisma fiangonana katolika antsika dia tsy nakory fa fanetretenany fotsika izay mivavaka. Hitantsika izany amin'ny katesisma fiangonana katolika laharana fa 5:55. Ary izay olona mino izay a dia olona mahatsapa fa mahantra ary mahatsiaro fanoana sy mangeta hetalavan'Andriamanitra araka ny ampianaran'ny katesizy antsika ihany. Katesizy ny fiangonana katolika ny laharana 5:55 sy ny 5:55.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy hitoerany fahaizin'ny olombelona.
Hototsika rampitso mopera ny fandalina mizimisy kokoa an'izay le hoe finoana izay. Fa ny fandarantsika tapitretretina androany ankasitrana mpianaraka tamintsika dia manao mandrapita fa amin'izay fionana rampitso izay indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.